Пауылдан Эфешшілерге хат. 6 бас. Балалар, Раббидікі болғандай, ата анаңызға тыңлаңыз. Неге десе, бұл турашылық. Антпан белгіленген бірінші парыз. Нәсіплі болып жерде ұзақ яшар үшін ата анаңды өрметле деген болады. Аталар, сіз де балаларыңызды ынжытпаңыз. Ама оларды Рәбби сүйген затқа үйретіп, тербиялаңыз. Құллар, бұ дүниядағы иелеріңізге өрмет ем қорқуман ақ жүректен Масихке тыңлағанша тыңлаңыз. Көзге көрінер үшін ұриясып, қызмет еткендей болмай, а Масихтің құлындай, бүтін яныңман Раббидің ықтиярын толтырыңыз. Әдемлерге туыл, а Раббиге еткендей көңіліңізбен құлық етіңіз. Әркім, құл еркім болса да, Раббиден өзі еткен хайырына көре, тиесілісін алаяғын біліңіз. Сіз де, иелер, құлларыңызға игі қараңыз, қаталыңызды қойып, сіздің де, олардың да басында, көклерде Рәбби болғанын, емол әдемлерге бір-бірінен айырмай қарайтағанын біліңіз. Соңында айтаяғым, қардашларым, Рәбби, ем оның құдіретінің күшімен қаруланыңыз. Ібілістің әлелігіне қарсы тұрар үшін, Алла берген бәрі сауыт садақларды өзіңізде жүргіздіңіз. Біздің күресуіміз еттен ем қаннан болған исаларға қарсылық туыл, ама көклердің астындағы яман рух қуатларға, басшыларға ем әкімлерге, бұл қараңа дүнияды тұтқан күшлерге қарсы шығу болады. Сол себепті Алла берген бәрі сауыт садақларды алыңыз. Бәле күні түскенде дұшпанға қарсылық еталарсыңыз. Ем тиісілі арзатты да еткенін соң орныңызда тұрарсыз. Сонымен әзір тұрыңыз. Беліңізге ақиқат белбауын қысыңыз. Төсіңізге турашылық көбесін кейіңіз. Соғысқа әзірленер үшін аяғына шарығын кигендей, тынышлық ақындағы игі хабарды білдірмеге әзір болар үшін не керек болса, соны алыңыз. Әр заман қоршалаушы сауыттай, иманыңызды жүргіздіңіз. Онымен сіз ібілістің янған бәрі оқларын сөндірмеге боларсыз. Құтқарылудың темір бөркін киіңіз, ем кие рухтың қылышын, олай деген Алладың сөзін алыңыз. Әр заман еткен әр түрлі дуаңызда, кие рухқа таянып, ялбарып тілегеніңізде не сүйгеніңізді Аллаға білдіріңіз. Сол мұратпан бүтін имандастарыңыз үшін толы шыдамлықпан дуа етіп, ұяу болыңыз. Мен үшін де дуа етіңіз. Игі хабардың сырын жігерлікпен білдірек болып, аузымды ашсам, Алладан маға керекті сөз берілсін деп тілеңіз. Сөйле тұтнақта болсам да, игі хабардың елшісі болып тұраман. Сіз де қалай болғанымды, ем не еткенімді білер үшін, Тихик сізге бәрісінде хабарлар. Ол бізім әзіз қардашымыз, ем Раббидің сенімлі құлықшысы. Ені сол себепті, сіз әлімізді білсеңіз, көңіліңіз көтерілер деп Тихикті сізге жіберемін. Қардашларым, сізге атамыз Алладан, ем Рәбби Иса Масихтен тынышлық, сүйу, ем иман болсын. Алладың шапағаты Раббиіміз Иса Масихті тоқтаусыз сүйетағанлардың бәрісімен бірге болсын. Амин.